få lov at arbejde med Guds ord. Og det har været, vi har fået nogle gode ting i dag, vi skal være sammen om. Først, lad os lige lægge os i Jesu hænder. Kære Jesus, tak for, at du vil møde os i dit ord. Tak for, at du drager omsorg for hver eneste af os. Og tak, at du vil være iblandt os i dag. Og vil give hver enkelt, hvad vi har brug for at høre fra dig. Amen. Vi skal omkring to af teksterne til fastelavns søndag her. Evangelieteksten fra Lukas kapitel 18. Og vi skal omkring salme 31. Vi vil starte med at læse Lukas-teksten det hele sammen, og når vi så kommer til salme 31, så læser jeg den bare op her. Men lad os starte med at rejse os og høre teksten fra Lukas kapitel 18. Nu skal jeg så huske at skifte her. Han tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesøn, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham og mishandle ham og spytte ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette, det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, der blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, var der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad er det, som er på færde? De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran ham, truede ad ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det, og lovpriste Gud. Amen. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult for dem. De forstod ikke det, som blev sagt. Sådan står der om dem, disciplerne her. Jeg tænker nogle gange, wow, hvis bare jeg havde været til stede i nogen af beretningerne fra Nye Testamente. Hvis bare jeg havde set Peter gå på vandet, eller set Jesus råbe af søen og stormen, så det blev helt stille. Hvis jeg havde været til stede på tempelpladsen den dag, hvor de kom med synderinden, der var grebet i hår, og de stod med stenene klar. Hvad siger du, Jesus? Moses siger, vi skal stene hende. Hvad siger du? Og Jesus, han lukker munden på dem og siger, den er jer, der uden synd skal kaste den første sten. Jeg tænker, har jeg bare oplevet det? Eller har jeg haft nogle flere af sådan nogle oplevelser i mit liv, så vil jeg have en stærk tro. Og derfor synes jeg, at drama og store, mægtige gerninger, det var ikke det, der skabte tro for disciplene. Disciplene. Der står her, jeg synes, det er egentlig på en måde så befriende for os, ikke? Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke det, der blev sagt. Det sidestiller disciplene med os. Os med dem. Disciplene, de havde nemlig brug for Helligånden. For at Guds ord blev levende for dem. Og det synes jeg, det er en dejlig pointe lige at trække frem. Helligånden. Han må tage de her ord, så må han gøre dem levende for os. Ellers så bliver de aldrig andet end bare ord. så nærmer de sig Jeriko, Jesus og hans følge, og der sidder den blinde mand og tigger ude på sin plads. Han kan høre, at der kommer en skare, det gør der så tit. Og så spørger han, hvad sker der her? Så siger de, det er Jesus fra Nazaret, der kommer. Og så vågnede tiggeren op. Ham havde han hørt om. Han havde hørt om de mægtige gerninger, Jesus havde gjort. Han havde hørt, hvad han havde sagt og undervist. Tiggeren, han vidste, så er det nu. Det er nu eller aldrig. Så han råber, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og dem, der gik foran ham, de troede, kan du tige stille, vi skal bare lige forbi her, du skal ikke råbe sådan af Jesus. Men det var han uanfægtet af. Han råber bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Manden, han var blind. Han håbede selvfølgelig, at Jesus, han ville kunne gøre ham rask. Og denne forbarmelse, tanke, det er den, vi lige skal stands ved nu. Fordi det er den samme forbarmelsestanke, vi møder om i Salme 31, som er gammeltestamentet teksten til i dag. Der står sådan her. For korlederen, Salme af David. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig. Red mig i hast. Vær min klippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe, min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre, trofaste Gud. Jeg hader dem, der dyrker falske guder. Selv stoler jeg på dig, Herre. Jeg vil juble og glæde mig over din trofasthed. Du så min nød, og du tog dig af mig i mine trængsler. Du overgav mig ikke i mine fjenders hånd, men gav mig fodfæste i det åbne land. Vær mig nådig, Herre, for jeg er i nød. Mit øje er sløret af sorg. Min sjæl er mit indre. Mit liv svinder hen i klage. Mine år i suk. Min kraft er nedbrudt. I min nød. Min krop syner hen. Jeg bliver spottet af alle mine fjender. Selv af mine naboer. Mine venner er bange for mig. De, der ser mig på gaden, flygter for mig. Jeg er slettet af erindringen, som var jeg død. Jeg er blevet som et kar, der kastes bort. David, han er i stor nød og stor trængsel i den her salme. Der var nogen, der havde spændt et net ud foran ham. Han var i nød, så vi i vers 10. Han blev spottet af hans fjender, og selv hans naboer vendte ryggen til ham. Det var ikke let at være David. Men David, han vidste, hvor han ville søge hjælp. Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt. Og hvor er det godt at have et sted og søge tilflugt. Vi mennesker, vi kan søge tilflugt så mange forskellige steder og i så mange forskellige ting. Nogle af tingene, det er gode ting. For eksempel nære relationer. De er af uvurderlig betydning, når man har det svært, som David giver udtryk for her i salmen. Men selv i de nære relationer kan vi blive skuffet. Og så siger han videre i vers 2, lad mig ikke for evigt blive til skamme. Den gammel oversættelse, tror vi kalder den 39 oversættelsen, ikke? Der står, lad mig aldrig i evighed skuffes. Så kan vi spørge, hvad skuffes du over? Hvad skammer du dig over? Har du skam i dit liv? Er der noget, du flov over? Noget, du ikke formåede? Der var nogle krav til dig. Der var nogle forventninger til dig. Det kunne være forældrenes krav og forventninger. Familiens, svigerfamiliens krav og forventninger. Studiekammeraternes. Vennernes eller veninernes. Måske ægtefællens krav og forventninger. Men måske var og måske er de største krav og forventninger til dig dine egne krav og forventninger. Når man ikke lever op til krav og forventninger, så fører det til skuffelse og skam. Denne tunge følelse, som dræber livsglæden. Bitterhed kan måske endda følge med i kølvandet på den. Det kan også være, at det er fristelser, gamle fristelser, som du ikke har mødt længe. Pludselig popper de op, og du falder i synd. Du skuffes over dig selv, og du føler skam. Og igen, vi kan lige prøve, tage lige vers 10 her igen. Hvordan David han havde det. Vær mig nådig, for jeg er i stor nød. Mine øjne er sløret af sorg, min sjæl er mit indre, mit liv svinder hen i klage, mine år i suk. Min kraft er nedbrudt i min nød, og min krop syner hen. Han havde det ikke let, David, i den her situation. Og det er ikke let at være dig og mig, når vores liv er fyldt af skuffelse og af skam. Men lad mig ikke for evigt blive til skamme. Der var altså noget, der havde gjort ført til skam i Davids liv, ligesom der kan være i dit og mit liv. Der var krav og forventninger, som han ikke havde levet op til. Og igen, måske de største og værste krav og forventninger var måske hans egne. Og hvor er det vigtigt, at vi så tager den her bøn til os. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Og der er et ord, som vi skal fremhæve. Og det er evigt. Ordet evigt. Fordi vi kan så nemt tænke, lad mig ikke for evigt blive til skamme, Gud. Så beder vi det til Gud, og så siger vi, så er det nu, Gud, at du griber ind i mit liv, ikke? Så er det nu, fordi lad mig ikke blive til skamme, Gud, for evigt. Så vil jeg også gerne, at situationen ændrer sig lidt nu. Nu. Og så kan vi finde på at komme med en masse løsningsforslag til Gud i vores bønner. Eksempelvis, lad mig nu få fred med de mennesker, Gud, hvis man har nogle mennesker, man er i strid med. Eller helbred mig for min sygdom. Eller tag det her tunge sind væk fra mig, så jeg ikke rammes af depressionen igen, Gud. Fordi du vil jo ikke synderbryde det knækkede rør, og den osende væge vil du ikke slukke. Esajas 42, vers 3. Og så kan vi komme til Gud med hans eget ord og hans egen løfter, og bede ham om at gøre ting i vores liv, som vi ikke helt gennemskuer konsekvensen af. Vi tilføjer godt nok, ske din vilje. Eller gør vi? Og når vi gør det, mener vi det så? Udfri mig fra det her tunge sind, og led mig udenom depressionen, hvis det er din vilje. Det er altså bare ikke altid sjovt i at bede om. Den psykiske sygdom, eller den fysiske sygdom, eller arbejdsløsheden, eller ufreden i de nære relationer, eller det tunge ægteskab. Ske din vilje. Her var jeg så nødt til lige at lave en indskydelse. da jeg sad og kiggede det igennem i går aftes, fordi det tunge sind og de brudte relationer, det mener jeg ikke, vi kan tilskrive Guds vilje. Når vores ægteskab bliver tungt, og de relationerne går i stykker for os, så har det som oftest noget med os selv at gøre. Men det er en anden prædiken. Lige nu er det det her evighedsperspektiv, vi lige har for øje. Og David, han udfordrer os. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Der kommer et liv efter det her liv. Der vil jeg ikke for evigt være til skamme. For hvis jeg for evigt bliver til skamme i det liv, der kommer efter det her, så er det livet i helvede, som er bestemt for djævlen og hans engle. Når jeg søger min tilflugt hos Gud, så må jeg også lade ham føre mig på sin måde. Så må jeg lade ham bestemme. Han kan se min modgang i et evighedsperspektiv. Og så tilføjer David, udfri mig med din retfærdighed. David, han havde erfaret, at hans egen retfærdighed slog ikke til. Gud måtte udfri ham med hans retfærdighed. Og så vers 4. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Der har vi det samme tema igen. Vi vil så gerne nogle gange blive ledt og ført for vores navns skyld. Ikke? Altså, hvis de andre på arbejdspladsen nu vil indrømme, at jeg havde ret i en eller anden diskussion, så kunne mit navn lige blive hedret lidt. Ikke? Men led mig og før mig for dit navns skyld. Og så springer vi lige lidt i det nu, og vi skal lige have vers 9 frem, inden vi går tilbage til vers 6 her. Vers 9. Du overgav mig ikke i fjendens hånd, men gav mig fodfæste i det åbne land. Jeg ved ikke helt, hvilke fjender David han tænkte på i den her salme, og på det her tidspunkt i sit liv. Men jeg ved, at han har i hvert fald stået over for Goliat tidligere i sit liv. Goliat var en 3 meter høj kæmpe. Hans brystpanser alene varede 50 kilo. Og han stod frem en gang, filistrene var i krig med Israel, og hånede Israels herre og hånede Gud. Og David bliver provokeret af det og siger, Gud, som har givet mig at kunne vinde både over løver og bjørne, han vil også kunne give mig sejren over denne filister. Og David træder frem mod Goliat bare med sin stenslynge og slynger stenen, der rammer Goliat med en kraft lige i panden, så han falder om. Du overgav mig ikke i fjendens hånd, men gav mig fodfæste i det åbne land. Om denne duel med Goliat var i Davids tanker, det ved vi ikke. Men Goliat, han var en meget konkret modstander, og er derfor et godt eksempel at trække frem. Har du mødt kæmper i dit liv? Har du stået over for store udfordringer, som menneskeligt set var umuligt at overkomme? Problemer og udfordringer, der hober sig op foran dig som kæmpe kæmper. Men Gud kom dig til hjælp. Du erfarede Guds hjælp, og du kom sikkert igennem udfordringerne. Du oplevede at få fodfæste i det åbne land. Jeg synes, det er godt, at det med det her vers 9, det er befriende. David, han gentager for sig selv, hvad han har oplevet med Gud. Han gentager det for sig selv. Midt i en salme, hvor han er ved at råbe på hjælp og fortælle om sin elendighed, så gentager han for sig selv, du overgav mig ikke i min fjenders hånd, men gav mig fodfæste i det åbne land. Det er en lektie, vi også må tage til os fra den her salme. Midt i det svære, så må vi have lov at repetere for Gud og for os selv alle de gange, han har hjulpet os. Og så synes jeg også, der er en trøst i det her vers. Altså, når en mand, der tidligere i sit liv har oplevet så store ting med Gud, nu kan komme i så stor nød, så han her i salme 31 er nødt til at råbe sin klage ud, så er det også i orden, at jeg med min nød, lille eller stor, må komme til Gud og råbe min klage ud. Nu har vi set lidt på David. Vi har set lidt på os selv. Nu skal vi se lidt på Jesus. Jeg skal have vers 6 frem. I dine hænder betror jeg min ånd. Kan I huske, I har hørt de vers før? Det er de vers, Jesus udtaler, lige inden han udånder på korset. I Lukas 23, 46. Og Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Vi skal lige bruge et øjeblik på at se ham for os, vores lidende frelser. Han var blevet pisket, han var blevet slået og hånet, slæbende på korstræsbjælken ind fra Jerusalem ud til Golgata, falder sammen under vægten, udmattet, for hjælp af Simon fra Kyrene til at bære korset, kommer ud til Golgata, bliver kastet ned på korset og strakt ud, navlet fast, først den ene hånd, så den anden hånd, og så fødderne. Ser døden i øjnene, uskyldig i sig selv, men tynget af vores og af verdens synd. Korset bliver hejst op, bomber ned i hullet. Og der på korset, der kommer den største smerte. Og ikke kun fysisk, men også åndeligt. Han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men Gud måtte forlade ham, for han hang der. For min synd, for din synd, med hele jordens synd og skyld, ensom og alene. Solen formørkedes i 3 timer, inden han råber og udbryder, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Jesus, han kunne have formuleret det på så mange andre måder, brugt så mange andre ordvendinger. Men han vælger et citat her fra salme 31. Og når vi læser salme 31 i det lys, så er der bare så meget mere dybde i den. Hør lige de her første 6 vers igen, mens du tænker på din kære frelser, og Herre Jesus Kristus, som hang der på korset, ydmygt og gudsforladt. Jeg prøver at læse dem sammen igen, og holder os det blik af Jesus for øje. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed, og vend dit øre mod mig. Red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Den dag på korset, der banede Jesus vejen for dig og for mig. Vores synd blev navlet fast til korset sammen med Jesus. Men Jesus, han kunne søge sin tilflugt hos Gud. Den selv samme Gud, som i selv samme stund var ved at slå ham ihjel og var ved at lade ham dø, fordi Gud kræver retfærdighed og kræver død for synd. Fordi Jesus vidste, at synden i den her stund blev stillet. Derfor kunne Jesus som menneske, som søn af Gud, tage sin tilflugt til Gud, og derfor kunne Jesus bede om, at han ikke for evigt måtte blive til skamme. Derfor kunne han bede, udfri mig i din retfærdighed. Og derfor turde Jesus bede Gud om at være hans klippe. Derfor kunne han bede: i dine hænder betror jeg min ånd, du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Fordi Jesus vidste, at Gud ville udfri ham med døden på den tredje dag. Jesus vidste, at efter denne stund, hvor han hang der lige midt på korset og følte fysisk og åndelig smerte, efter den smerte ventede evig fred og glæde. Jesus vidste, at efter denne smerte, der ville djævlen være overvundet og lænket. Ja, selv døden ville være besejret. Selv døden ville være besejret. Hør det, venner. Det giver en helt ny dybde ind i den her salme. For vel er det fantastisk, at vi må komme til Jesus med modgangen i vores liv, med kæmperne, som ser helt uovervindelige ud. Og ikke kun det jordiske, såsom sygdom og arbejdsløshed og relationerne med andre mennesker, der kan gøre ondt, men også vores anfægtelser, når djævlen han slår os og piner os med vores fejl og mangler, og han siger: Samuel, det er noget skidt med dig, du bliver aldrig bedre. Menneskelige og åndelige problemer, som gør, at vores øjne bliver sløret af sorg, og som kan få vores liv til at svinde hen i klage og suk, som får vores kræfter til at nedbrydes i vores nød, så vores kroppe de syner hen. Vi må komme til Jesus med det. Han kender det. Han ved, hvordan det mærkes. Og han vil være der. Han vil være vores borg og vores klippe. For han var selv den, der betroede sin ånd i Guds hånd. Og fordi han døde for os, har vi nu fred med Gud. Vi kan træde lige ind foran Gud, foran den hellige, almægtige Gud. Intet kan skille os fra ham. Synden er sonet. De fejl, som du har gjort, som stadig gør, den lyst til synden, som du stadigvæk må kæmpe med, den er sonet. Jesus naglede det fast til korset. Din gæld over for Gud. Himlens og jordens hellige og almægtige skaber. Den er betalt. Og Gud er din far, der elsker dig. Og du må træde lige ind foran ham på himlens trone. Og du må nævne dine problemer, dine følelser for os, for ham, så er det ikke sikkert, at han tager alle vores jordiske problemer og smerter væk. Det har han ikke lovet os. Men han har lovet os, at han vil være vores klippe og vores borg. Han har lovet, at han vil lede os igennem smerten i det her liv, så vi når den evige klippe og den evige borg. Og Jesus har vist os, at det går an at tage salme 31 til sig og gøre ordene i den til sit egne. Er det ikke fantastisk? Burde vi ikke bryde ud i lovsang? Men inden vi gør det, så skal vi have de sidste pointer med fra evangelieteksten. Ja, vi skal tilbage til Lukas 18 her. Vi kom fra vers 39, hvor den blinde tigger, han måtte råbe: for Davids søn, forbarm dig over mig. Og hør så lige de ord. Læg så lige mærke til de 3-4 ord. Og Jesus stod stille. Det er et guldkorn. Og det går helt i tråd med det, vi lige har set i salme 31. Ja. Jesus, han var på vej til Jerusalem, for han skulle lide og dø, som vi så i Salme 31. Men han havde tid til at stå stille. Han havde tid til at møde den her blinde tigger. Og så befaler Jesus, at manden skulle føres hen til ham. Og Jesus siger, og det er så det næste guldkorn, i vers 41. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Jesus, han vil i dialog med den mand. Han vil i dialog med dig og mig. Han spørger os, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Manden, han havde selv sagt et ønske i sit liv, og det var, at han kunne komme til at se. Og det synes jeg, vi skal tage til os, det ønske, også sådan et overført betydning. Manden, han ønskede at komme til at se, og Jesus, han siger, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han priste Gud. Jeg synes, at den blinde mands ønske, det er et godt sted at lande den her prædiken, efter det, vi har set i Salme 31. At Jesus, han bekymrer sig om mit liv, om dit liv, både før døden, men så sandelig i evighedsperspektiv. At han betalte prisen for vores synd og skyld ved at give sit liv, og at han derfor stolede på Gud, og på Guds retfærdighed, og kunne betro sin ånd i Guds hånd. Og derfor kan vi betro vores ånd i Jesu hænder, og lade ham være vores tilflugt, klippe og borg. Det er godt at bede sammen med den blinde. Jesus, lad mig se. Lad mig se det, du ser. Lad mig se mit liv i dit perspektiv, i evighedsperspektiv. Så du er min borg, og min frelse, og min klippe, både før døden, men også efter. Og Jesus vil svare, bliv seende, din tro har frelst dig. Og så kan vi lovprise og juble, ligesom den blinde mand gjorde. Også selvom livet, det gør ondt. Så kan jeg juble, selvom han ikke tager alle mine jordiske problemer og alle mine jordiske smerter væk. Og det kan godt ske, at smerterne i min krop resten af livet på den her side af døden. Det kan godt ske, at der vil være smerter i min krop resten af mit liv på den her side af døden, og at jeg ikke kommer til at synge lovsang af karsken bæl. Det kan godt ske, at min lovsang på den her side af døden altid vil være knyttet til en smertensglædens tårer. Smerteglæde, fordi smerten og glæden hænger sammen i mit liv. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at uanset om jeg kommer til at kunne synge af karsken bæl, eller uanset om lovsangen altid vil være forbundet med en tåre, så ved jeg, at jeg kan synge for Jesus, jeg kan synge sammen med Jesus, og jeg kan glæde mig sammen med Jesus. Der er vist noget, vi skal hjem og snakke om. Nej. Og jeg ved, at Jesus, han glæder sig lige så meget, som jeg glæder mig til, at vi skal synge sammen i himlen af karsken bæl. Ja. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Herre Jesus, at du er den, der kender os. Du er den, der har banet vejen for os. Du er den, der selv har betroet din
ånd i Guds hånd, og du er den, der tager imod os, når vi kommer til dig, og du vil føre os og lede os igennem smerten og føre os til det evige liv sammen med dig. Takker dig, at du vil følge os, og vi beder dig om, at du må bevare os i det. Amen.